habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa fidnimo axad ah bisha oktoobarna waa 9 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani hirarka fimyada ee geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida saxufiyiinta ah magaalada muqdisho oo sheegay inay walaac ka qabaan go-aankii shalay ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya.
go-aankaas wasaaradda soo saartay shalay wuxuu noqon karaa marmartiyo cusub oo lagu abuuro in lagu joojiyo xiritilqoonka iyo in dadka soomaaliyeed ay isdhaafsadaan fikradaha ku saabsan xaaladaha ka jira dalka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan go-aanka dowladda soomaaliya ee ku aadan al-shabaab
dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ah ay isula socdaan. sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso, sharcigii booliska federaalka ahaa, si ay wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo booliska iyo hay-adahaas u noqdaan kuwa sharciga la socda.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. xoghayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay in go-aanka ururka OPEC ay ku gaareen inay yareeyaan ama ay jiraan soo saarista saliidda ay ahayd mid aanan caawinaynin caqlina aan sal ku lahayn, gaar ahaan bay tiri dhaqaalaha dunida iyo suuqyada madaxa la soo kacaya, sida ay qortay wargeyska Financial Times. waxa ay Yellen sheegtay inay ka walwalayaan wadamada soo koraya iyo dhibaatada ay wajahayaan, ayay tiri waraysi ay siisay wargeyska. waxaa kaloo ay cambaaraysay isbahaysiga Mareykanka in markaasi ay dib uga dhaceen kaalmadii la siinayay dalka Ukrain. Yellen ayaa sheegtay in hanaanka lacagta loogu wareejinayo dalka Ukrain ay ku tilmaantay in wadamo badan oo aqbalay kuna yoobohay lacaga aanay weli gaarsiinin dalka Ukrain. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa ugu baaqday in midowda Yurub ay ka mamnuucaan in wadamadooda ay soo galaan, islamarkaana la xanimo hantidooda mas-uuliyiinta reer Iiraan ee ku lugta leh waxa ay ugu yeertay caburinta cadowtooyada leh ee ka dhanka ah banaanbaxayaasha reer Iiraan. banaanbaxan oo ah kii ugu muddo dheeraa ayaa waxa uu hadda socdaa muddo 4 toddobaad ah, waxaana uu bilowday bishii Sebteembar 17-keedii kadib markii gabar 22 jir oo lagu magacaabayay Maxsan Amini oo ka soo jeeda qowmiyadda Kurdishka ay ku dhimatay gacanta booliiska ka hortaga dembiyada anshaxumada ay ku tilmaamaan, waxaana gabadhan loo soo xiray kadib markii, sida ay sheegeen booliisku, ay ka hortimid ama ay ku xadgudubtay sharciga dharxirashada ee dumarka Islaamka ah. wixii waqtigaasi ka dambeeyay mudaaharaadyada ayaa ku fidaayay waddankaasi, waxaanay la kulmeen mudaaharaadayaashu gacan adag oo booliisku ay kaga hortagayaan. mudaaharaadayaasha ayaa lagu soo warramaya in 10 ka mid ah la sheegay in ay ku dhinteen, halka 400 kalena la xirxiray. kuwan dumarka iyo gabdhaha wadooyinka ku garaacaya xiraya dadka doonayana inay si xor ah ay u noolaadaan ama dadka doonaya inay si xor ah u noolaadaan waa kuwa dilku xukumaya, waxayna meel qaldan ka taagan yihiin, ayay tiri taariikhda soo jireenka ah ee dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annela Baerbock waxaa kaloo ay sheegtay inay xaqiijin doonaan in midowda Yurub ay xayiraado ku soo rogaan dadka mas-uulka ka ah dhibaatada ka taagan hadda dalka Iiraan. ugu yaraan 17 qof ayaa la soo wariyey in lagu dilay duqeymo ka dhacay bartilmaameedyo dad riyada ay degan yihiin koonfur bari dalka Ukrain, magaalada lagu magacaabo Zaporizhia. 10 kale ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. sargaalka ugu sareeya midowga Yurub ee arrimaha dibadda ayaa sabtidii waxa uu sida ugu adag u cambaareeyay ku darshashada Ruushka ee xarunta laga dhaliyo quwadda nukliyeerka ee Subrishiya, isagoo sheegay in ciidamada Ruushanka si buuxa ula wareegeen xarunta maamulkeedana ay hadda tahay in ay ku wareejiyeen sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda dalka Ukraine. Wakiilka arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa waxay sheegeen in xarunta dhalinta nukliyeerka ee ay la wareegeen ay tahay Ruushku mid sharci darro ah. Joseph Borrell ayaa waxa uu sheegay in uu ku baaqayay in si degdeg ah hay'adda xakamaynta nukliyeerka ee IAEA ay goobta ku tagaan, isla markaana galaanga loo siiyo in xaruntan ay la socdaan. Waxa uu xusay in loo baahan yahay in tallaabooyin degdeg ah la qaado si loo ilaaliyo amniga guud ahaan qaaradda Yurub. Qoysaska ayaa waxyaabaha caruurta ay ku ciyaaraan daango iyo cabitaano isugu soo ururiyay caruurtii lagu xasuuqay meel lagu xanaaneeyo oo ku taala dalka Thailand, waxaana loo qabtay munaasabad ay soo qabanqaabiyeen dadka haysta madhabta Buddhismka axadda maanta ah, iyagoo saf dheer u soo galay goobtii meydkan la soo marsiinayay. Qoysaska ayaa ku qaylinayay guryihiina u soo laabta, innaga noo soo laabta, iyagoo ku sugan xarunta xanaanada oo ahayd mid maran xilligaasi. Ilmada ayaa dadka iyo waalidiintii halkaas ugu timidba ka qubanaysay. Weerar qoysaskani ayaa waxa ay ka murugaysnaayeen dilka caruurtoodii dhiganaysay xarun xanaano waddankaasi loogu geystay. Weerar qori iyo mindi loo adeegsada ayaa ka dhacay xaruntan caruurta lagu xanaaneeyo, wuxuuna noqonayaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Thailand. Nin booliis hore ah ayaa la sheegay in markaasi uu soo qaaday qori, isla markaana uu dhismahan qabsaday, isagoo halkaasi ku dilay 24 qof. Goobtan caruurta lagu xanaaneeyo, xaaskiisa iyo ilmo uu dhalay ayuu sidoo kale dilay ka hor inta isagana isdilin. Xaflada ayaa maanta oo xada lagu qabanayaa 3 goobood oo ah kuwa ay ku cibaadaystaan dadka haysta madhabta Buddhismka, iyagoo markaasi ku baroordiiqaya meydadka la geynayo goobahaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Waxaa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah ururada warbaahinta, kuwaasoo walaac ka muujiyay go'aan ay shalay dowladda Soomaaliya ka soo saartay warbaahinta tabisa wararka cabsi gelinta iyo buunbuuninta ee Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna ka jawaabay hadalka dowladda federaalka. Warbixin ku aadan go'aankan iyo dareenka wariyaashana waatan. Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay go'aanka ay shalay dowladdu ku sheegtay inay dagaal la geli doonto, talaabana ka qaadi doonto warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee baahiya wararka lagu buunbuuninayo ama cabsigelinta ay Al-Shabaab. Shalay ayaa wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay qorshe ay dowladdu kula dagaalamaysa Al-Shabaab.
Joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dowladdu u gaartay, qaybo ka mid oo ay fuleen, qaybna ay dhimanayeen. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay go'aanka dowladda iyagoo sheegay intaasi ay wax u dhimayso hanaankoodii shaqo. Cabdulla Axmed Muumin waa xogayaha guud ee urur ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliya loona soo gaabiyo SJS. Waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan go'aankan.
Go'aanka ka soo baxay shalay wasaaradda warfaafinta oo aan aragnay nuqul ka mid ah iyo nuqul ka dambeeyey oo isna ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta waxay muujinayaan degdeg badan, waxaana ka qabnaa walaac ku salaysan saddex qodob. Marka ugu horreysa, go-aanno noocaas oo kale ah marka lasoo saarayo dastuurka dalka, haddii aad fiiriso qodobkii 38 wuxuu sheegayaa xadidaadaha xuquuqaha. Xadidaadaha xuquuqaha keliya waxaa lagu go-aamin karaa sharci. Saa darteed warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta kuma fadhiyo qodobo sharci ah oo loo qaateen ah oo macquul ah. Annaga haddaan nahay dadka warbaahinta Soomaaliyeed, walaacina wuxuu ku salaysan yahay saddex arrimood. Arrinta ugu horreysa waxay tahay go-aankaas wasaaradda soo saartay shalay wuxuu noqon karaa marmarsiyo cusub oo lagu abuuro in lagu joojiyo farisilqowlka iyo in dadka Soomaaliyeed ay isdhaafsadaan fikradaha ku saabsan xaaladaha ka jira dalka. Arrinta labaad, waxaan walaac ka qabnaa in go-aanku uu yahay go-aan jumla ah oo aan kala saareynin warbaahinta madaxa bannaan iyo warbaahinta baraha bulshada ama sida ay u dhigeen kuwa ay isticmaasho ururka Al-Shabaab. Go-aanka sidoo kale wuxuu sheegayaa in warbaahinada qaarkood oo baraha bulshada ku jiraan, gaar ahaan aaladda telegramka oo dad Soomaaliyeed oo badan ay isticmaalaan, in lagu daraayo waxyaabaha la xadidayo. Ma cadda 40 in ka badan ayay sheegeen oo goobood oo la xirayo ama la xiray. Ma cadda kuwa ay yihiin, noolama sheegin, saraxaadna nalagama fiilin. Oo wasaaradda warfaafinta markii aan la xiriirnay iyo isgaarsiintii boostada labaduba, ma caddeynin noomana qeexin kuwa ay yihiin. Arrinta saddexaad oo walaaca ka qabnana waxay tahay in go-aankan uu u furayo waddo lagu caburiyo, lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto dhaleysha dowladda, gaar ahaan dhaleysha la martiinaya warbaahinta, dadka xuquuqda aadanaha u dooda, dadka cilmibaarayaasha ah, dhammaan daliilaha ay jeedin karaan iyo siyaasiyiintuba sidoo kalena uu hor istaagaya. Sidaa darteed walaac weyn ayaan ka qabnaa go-aanka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta maalintii shalay.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa qoraal uu soo saaray uga digay warbaahinta in ay u dhagan nuglaato amarka dowladda oo ay hal dhinac uun tabiyaan wararkooda, waxaana intaasii raaciyeen in dowladdu ay caburinayso warbaahinta xorta ah. Dr Shaafi Axmed Faarax waxa uu ka faalloodaa arrimaha Geeska Afrika, wuxuuna qabaa in la soo saaro sharciyo adag oo lagaga hortago warbaahinta faafisa fikradaha Al-Shabaab.
barnaamijkan ay dowladdu ku dhawaaqday ah in dagaal lala galo warbaahinta Al-Shabaab iyo dadka taageero waa barnaamij aada loogu baahnaay ay dowladda lasoo daahday, waana ilaahay mahadiis haddii maanta ay dowladdu ku dhawaaqday. Laakiin waxaa aada iyo aada loogu baahan yahay dowladdu in sharcigii argagixisada ee 2017 baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyey ee sida u dhaqsiya badan baarlamaanka u meel mariyaan si wixii sharci loogu helo, maxaa yeele qof laskama soo qaban karo haddana sharci loo hayn, ama dowladdu inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan marshaan loo la geliyo si aan wax sharci loogu baahneen. Marka waa in labadaas mid ee mid sameysa dowladdu, waana sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay wax uga qabataa dadkaas propagandada argagixisada taageeraya ama fikirkooda faafinaya.
Warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ayaa wajahaysa marxalad adag oo xagga xorriyadda iyo amniga ah. Kuwa Muqdishona waxaa u dheeraa dhinaca amniga. 73 wariye iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2005, sida ay diiwaan gelisay hay-adda difaaca wariyeyaasha CPJ ee xarunteedu ay tahay magaalada New York. Intooda badanna waxay ku dhinteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan. Dhinaca kalena, dowladda federaalk waxay soo saartay go-aamo adag oo ku aadan ama ka dhana dadka ay macaamilka la yeeshaan Al-Shabaab. Dowladda ayaa sheegtay inay dadku ka fogaadaan goobaha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, isla markaana aanay tegin maxkamadahooda isla una hoggaansamin amarada ay soo saaraan. Haddaba falanqayn tallaabooyinkan dowladda ku saabsan waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo u hoggaansanaata awaamiirta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dadka guryaha ka kireeya, kuwa u doonta cadaaladda iyo ganacsatada dhaqaalaha siisa ururkaasi. Haddaba maxay ka dhigan tahay go-aanada dowladda ee arrintaasi ku aadan? Sideese ku hirgeli karaan? Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Warqadan ka soo baxday dowladda Soomaaliya ee uga hadlayso Al-Shabaab iyo mamnuucitaanka dadka Shabaab la shaqeeya ama shaqo u doonta ama cadaalad u doonta, waxaas leeyahay waa sax. In Shabaab guri laga kireeyo iyo in Shabaab maaragtay lacag la siiyo iyo in cadaalad la doonto, si kasta oo aqliga bini-aadanka, sharciga, wax kasta ayay qalad ku tahay. Marka dowladda Soomaaliya inay go-aamo ka soo saarto oo la cuskado berri aad bay muhiim u ahayd, waxaan is leeyahay waa ku saxan yihiin. Waxaan u kala qaadaynaa marka dhowr دولد الصومالي دين عيادة وحاجرة إني هي أديها عدالة دا وضدكو عدالة دا هذا كتر سنة يي وحكب بدشو رفوم الوصمة يسبد الوصمة هي أديها عدالة دا سيدتكو باهيدة يوقبان أي ماش وقبحلو إن شباب عدالة الله دونتو مدنا وحويان مد الدتك شباب أي صوو عانيان وكو حكا كد عوودي واللقيا بين سبدين عد دولد إما كرين أما محكبات دولد إما كرين أي كو قصبيهين حق إني تيان دتكو تاس دولد وحلقة ربع إني أصارتو ان تيم عصب اما تاسك فورس عصب او داد كان نوع عاصر لما عامله ان داد كان او حالة ربا اني حرير لسو سمايان دولود مركي الشباب لسو حريران اما اي كو قصبان اني اما العكسيان اما اي محكبادو هدو امادان ان لسك كاشتو ماشاس داد كاس دمانة دخال لسيو ان دولود سوماليان اي داد كاس مارتي ابنو قودي اي حقوق دودي اي حالك انت بايدان لقدوني
wasiirka hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dawladda ee ku aadan in meel looga soo wada jeesto dadka la tacaamula ururka Al-Shabaab.
Dawladdu waxay sheegtay in ay dambi tahay in la tacaamulo Al-Shabaab. Ani waxa qaba arrintan inay ku saxan tahay sababtoo ah marka laga yimaado in Al-Shabaab ay yihiin urur argagixiso ah oo dunida khatar ku ah, haddana waxay si gaar ah khatar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dowladda Soomaaliyeed. Sida daraadeed waa muhiim in dowladdu amarro iyo baaqi ama fariimo ku saabsan arrintan ay soo saarto. Marka amarka dowladdu wuxuu leeyahay laba muhiimadood ama laba istaraatiijiyadood. Kow, mid ku qotoma sharciga dalka iyo dastuurka dalka waxa uu ka qabo ururka noocaan ah oo dalka dhibaato ku haya, waa in xagga sharciga laga fiiriyo. Taasi waa mid. Talabaadna waxaa waaye mid la xiriira damiirka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan waajibka iyo mas-uuliyadda qofka muwaadinka ah ka saaran xasiloonida dalka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed. Marka labadan istaraatiijiyadood waxaa haboon inay isbarbar socdaan oo ay isdhisaan. Dhanka kale, in laga shaqeeyo sidii loo soo dhameystiri lahaa si degdeg ah shuruucda ku saabsan cadaalad u samaynta ciqaabta ku gadaaman arintan.
Cabdishilaac ayaa jecel oo ka tirsanaa baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay go'aanada ay soo saartay dowladda, balse dhinaceeda looga fadhiyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Arrinta la xiriirta guriga ka kareynta iyo ganacsatada siisa lacagaha dowladda sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. Dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo in uu helo cadaalad. Muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyada iyo xeerarka dalka, balse xaaladda maanta dalka ka jirta waa la wada soconaa dhammaanteen. Ma jiro amni uu muwaadinku ku diido amarada iyo baadda laga qaado. Ma jiro garsoor hufan ee uu kaga maarmi karo kan Al-Shabaab. Haddaba se heegal loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Waxaan dhihi lahaa, kow, dowladdu marka ugu horeysa amniga dalka inay sugto, gaar ahaan ganacsimada. Labo, lamaha garsoorka oo aan ognahay xoogaa la u nahay dhibaatada ka jirta in degdeg wax looga qabto. Arrinta ku saabsan sharci noocee ah ayaa loo marayaa la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya waxay xortahay in ka badan 60 sano dalku shuruuc ayuu leeyahay. Wixii laga waayay dastuurka ku meelgaarka waxaa laga helayaa sharciyadii horey u jiray. Waxaan uga tegayaa walaalay Soomaaliya oo leeyahay, dowladda ha lagu garab istaago hana loogu weeliyo dagaalka ay Al-Shabaab kula jirto.
Go'aanada ay soo saartay dowladda ee ku aadan dadka xiriirka la leh ururka Al-Shabaab ayaa imanaya xilli aanay weli dowladdu meel marin sharcigii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamaanka la horkeenay, sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqhtaar Ibraahim oo sidoo kalena ku baaqay in la dedejiyo ansixinta sharcigaasi.
Bishii March 2007-deedii ayay ahayd amsan markay imaaday Soomaaliya ugu horreysay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada. Islam xilliyadaas ku dhow ayay ahayd markii ugu horreysay ee baarlamaanka Soomaaliya la geeyo sharcigii la dagaalanka argagixisada, balse ilaa iyo hadda kadibna dhowr jeer ayaa baarlamaanka la geeyey, balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in sharcigaasi uu sharci ahaan noqdo oo baarlamaanka uu maro. Laguma guuleysan. Marka waxaa laga maarmayn in sharcigaasi la dedejiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ah ay isula socdaan. Sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharciyigii booliska federaalka ahaa si ay wada shaqeynta dowlad goboleedada iyo booliska iyo hay'adahaas amniga ay laftigooda u noqdaan kuwo sharciga la socdo ee duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira. Sidoo kale niisa sharcigeedii aydan waa loo baahan yahay. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay sharciga in dib ugu sameeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
ugu dambeyntii Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa qaba in dowladdu ay ku jirto waqtigan dagaal si looga guuleysto ururka Al-Shabaabna loo baahan yahay in la laalo sharciyo badan oo horay u jiray.
Waxaa jira oo ay tahay inaan ku baraarugno markii madaxalad dagaal la galo Soomaaliya dagaalay ku jirtaa maanta. Runtii dagaal lagu jira, the country is at war, in la dhaylsan dagaalka lagu jiro intuu leegahay awooddiisu intay laagta. Markii dagaal la galo waad aragteen waddanka bandow baa lagu soo rogaa, sharciyo badan baa la laalaa. Waxaan sharciyahayna waa dhaqan galaano way suurta way shaqeeyaan. Markaas leh marxalad dagaala lagu jira, waqtigii la laali lahay waqtiyada sharciyada hore u jiray oo sababo jira dartood waxaan jirin loo isticmaali lahay sababo jira dartood. Marka iyadoo la xeerinayo danta qaranka, iyadoo la xeerinayo xaaladda lagu jiray amni, iyadoo la xeerinayo marxaladaha maanta Soomaaliya la gudbo iyo qataraha aan ku jirno, waxaas leeyahay wax badan bay dowladda xaq u leedahay inay laasho, inay xirto, inay xakamayso iyadoo la eegayo danta iyo badqabka dalka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan markale meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Jasiiradda aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah ee Taiwan ayaa maanta ugu dabaal degtay magaalada Hargeysa sanad guuradii 111 ee kasoo wareegatay maalinta qaranka Jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda Soomaaliland oo xukuumadda Soomaaliland. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akule.
Waa hotel ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa, waxaa lagu soo bandhigay isla markaana ka socota dabaaldegga xuska maalinta qarannimo ee Jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan. Waa sanad guurada 111 oo ka dhigan 111 sano ay Taiwan raadinaysay aqoonsigeeda. Munaasibaddan intii ay socotay waxaa laga shiday heesta calanka Soomaaliland iyo heesta calanka Taiwan. Madaxda ka qayb gashay munaasibaddan ee dhinaca Taiwan waxaa ka mid ahaa mas-uulka ugu sarreeya xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay Taiwan, waa wakiilka Taiwan ee lagu magacaabo Chen Wan Lu. Waxa uu si kooban u sheegay taariikhda Soomaaliland iyo Taiwan.
I need to just share with you the history that in the year of 2020 on August 17th, the Taiwan representative office was established in Hargeisa. And after just two years, Taiwan is not only Somaliland's new friend, but also good friend.
Waxaan u baahanahay inaan kula wadaago taariikhda. Sanadkii 2017-kii bishii August, waxay Taiwan xafiis wakaaladeed ka furatay ama ku yeelatay magaalada Hargeysa. Laba sano gudahood ama laba sano kadib, Taiwan maaha oo keliya saaxiibka cusub ee Somaliland, laakiinse waa saaxiib wanaagsan. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa fiyowda weydiisay waxay uga dhigan tahay Soomaaliland oo 130 ka maqan Soomaaliya welina aan ku guuleysanin inay hesho aqoonsi caalamiya iyo xuska 111 ee Taiwan.
Waxay ka dhigan tahay shacabkayga reer Soomaaliland afriinta uga baryay waddani Taiwan. Waxay 111 sugeysaa caalamka kama noqotada itiraaf halka Soomaaliland ay imika sugeysa 11 sanadood. 11 sanadaas kadibna maanta ay shacabkay u leeyihiin waqti dheer baa sugeynay Soomaaliland markaa taaban isku barbadhigo lahaa halka ay saaxiibkane aynu maanta wax badan wadaagnay. Wuxuu sabir u yeeshay 111 sano, laakiinse aanu caalamka waxba uga baahno iskiisi isku dhisay. Soomaaliland 11 sano hadal iyo yotaba kusoo labisa noo sheegay intii badnayd. Markaa taasaan isku barbadhigo lahaa war inagunaan kaga dayano wanaaga sabirkaa ay leeyihiin aan yeelano anu samirno intaan waan gaari doonaa waxaynu igsanayno isla markaana aynu joojino yooyatanka iyo maartaqabyaada iyo isnaca iyo xasifkaan joojino aynu u midowno sin dalkeedakan aynu meel wada gaadhsiinaan u dhisi.
Waxaa jira siyaasiyan in lagu kala aragti duwan yahay saaxiibtinimada Soomaaliland ay sheegtay in Taiwan ay la samaysatay, taasoo dadka qaar ay u arkaan ama ku tilmaamaan tallaabo halis gelin gaadhay marka la eego arrinta Somaliland, iyadoo dhinaca kalena dadka qaarkood ay ku doodayaan in Somaliland ay heshay saaxiib ay isku arrimay yihiin. Waa kan Xuseen Deyr oo hore u ahaan jiray dowladdii Axmed Siilaayo afhayeenkii xukuumadda Axmed Siilaayo, isla markaana xilal wasiirka qabtay. Waxaan weydiiyey miyay ku khasaartay Somaliland xiriirka Taiwan, mise way ku faa'iiday?
Khadar Maxamed Cakuule iyo Bahda V O aad iyo aad ayaan idin salaamay. Taiwan xiriirkii ay jumhuuriyadda Somaliland la samaysatay ma odhan karo way ku khasaartay. Run ahaantii waxaa muuqataa in Somaliland iyo Taiwan ay islaabsadeen xafiisyo diblomaasiyeed. Somaliland-na ay matala xafiis ku yeelatay Taipei, Taiwan-na ay Somaliland-na Hargeysa xafiis ku yeelatay. Taiwan iyo xiriirka Soomaaliland u dhexeeya ma midba maalinta ka dambeysay soo taraya soo wanaagsanaanaya, walow ay abuurtay cadow badan oo ma garanaysa yacni dhinacyo badan leh. Marka waxaan odhan karaa guud ahaanba Taiwan iyo xiriirka Soomaaliland ka dhexeeya maaha mid khasaare waa mid faa'iida. 11 sano ayaan maanta ay u dabaaldegay xafladan aynu joogno Taiwan. Waa muddo dheer, run ahaantii waa qarni iyo 11 sanadood. Waxaynu ka baran karnaa Soomaaliland in qadiyadda Soomaaliland ee ictiraaf raad isku u qaadan karo waqti. 13 sanadood ayay Soomaaliland ictiraaf raadinaysay, laakiin se uu ka badan karaa. Marka Soomaaliland waxay ka badan kartaa 10 weyn oo ah inay dadka Soomaaliland samar iyo adkaysi dulqaad u yeeshaan haddii uu ictiraafku raado.
Falanqeeyayaasha dhinaca siyaasadda ayaa qaarkood ay tilmaamayaan in Soomaaliland iyo Taiwan xiriirka ay wada yeesheen uu fursad Soomaaliland u siiyey in macaamil ama xiriir inuunahay u dhex maro dowladda Mareykanka. Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa dalalka ugu xeebaha dheer qaaradda Afrika. Waxay qayb ka leedahay badweynta Hindiya iyo badda Cas. Khubarada ku takhasusay cilmiga badda waxay sheegeen in badaha Soomaaliya ay ka buuxaan noocyo kala duwan oo kalluun iyo khayraad kale oo aad u fara badan. Sidaasi oo ay tahay, khubaradu waxay sheegeen in dadka Soomaalida aysan ka faa'iidaysan khayraadkaasi, gaar ahaan kalluunka ama malaayga marka laga reebo tiro aad u yar. Haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay dadka Soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan kalluunka ka buuxa baddooda. Waxaa marti iigu ah injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda. Injineer Ciidruus, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhowahay, waana mahadsantiin maartay inaad soo wacdan.
Injineer Ciidruus, marka hore noo faahfaahi ahmiyadda uu kalluunka u leeyahay aadanaha.
Waa arrin aada u wanaagsan in lala socdana fiican. Kalluunka sida caadiga ah adduunyadu waxa waaye maaragtay, kalluunku waa waxa ugu wanaagsan xagga nutritionka, nafaqada iyo macaankurada, maaragtay xagga dhaqaalaha labadaba wuxuu kaga jiraa, maaragtay meel fiican oo kaga jira adduunka. Markaan anaga aan usii hoos galo waddankeena, waxa ugu horeeya wadamada Afrika, wadanka ugu horeeya ugu qaalisan ama ugu tirada badan leh kalluunka laga helo biyaha Soomaaliya.
Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo noocyada kalluunka laga helo badaha Soomaaliya, badweynta Hindiya iyo badda Casba.
Waxa waaye kalluunka ortara laba nooc waaye. Nooc waxaa la yirahdaa maarta waa demersal, waa dhulka gunta hoose nooca fadhiya waayo oo geedaha iyo cuno, waana noocyada loogu jecel yahay. Oo waxaa la yirahdaa grouper iyo sniper ayaa la yirahdaa, oo qajaar iyo waxaas afka Soomaaliga, waa kuwa ugu qaalisan oo ugu fiican. Nooca kalena waa pelagic, waa biyaha gunta koro u saaran yahay. Waxaana u badan waa libaaxa iyo toonaha iyo wixii lafaba aan lahayn inta badan ayaa korka saaran. Maarsa labadaas u kala baxaya, demersal iyo pelagic u kala baxaya labada nooc. Markaas haddana waxaa soo galaya marka qolof leh kuwa la yiraahdo, oo iyaguna ah maarsa maafa shelvis fish oo qob saaran sida aragoosada oo kale, shirmbiska oo kale, maxaan ku rahdaa lohodka oo kale, Soomaali looda lagu yirahdaa, maxaan ku rahdaa waxyaalaha maarata oo dhagaxaanta kudhex jiro kale. Waxaasoo dhan waa shelvisa la yirahdaa, waa qolofle oo iyagana adduunka qaali ka, laakiin annaga maba isticmaalna mana cunna. Xataa aragoosada oo caadi oo la yaqaano annaga ma naqaan sida loo cuno inta badan iyo shirimbiska Soomaalida, laakiin waxaan u iibgeynaa banaanka hadii ay fursad na siiso maarato oo aan helno wax naga qaato.
Waa garta marka heerarka kalluumeysiga 10 sano ee lasoo dhaafay ee dhinaca Soomaaliya, bal ka waran horumarada laga sameeyay dhanka kalluumeysiga sanadihii ugu dambeeyay.
Marka laga fiiriyo dhinaca laba nooc u kala baxaya asagana, marka laga fiiriyo mid waxa waaye dadka ayaga soo saaro oo la yiraahdo cooperativeska ama dad individual ahaado oo shaqsiyaada oo kalluunka ayaga badda ka soo saaro oo suuqa keeno, dadna waxa waaye industrialada oo warshadley oo waxay access u leeyihiin qaboojiyaashii waxaas ayay haystaan iyo containerada la gelin lahaa ee sanduuqyada waxaas oran haystaan. Kuwa marka waxaa sabalay gareeyo iskaashatooyinka iyo individualka ayaga doomaha leh oo kalluunka kasoo qabta bad. Marka 10 sano ugu dambeysay marka dhinac laga fiiriyo waxay u egtahay in laga soo kabanayo arrimihii dagaalada iyo wixii maaragtay ka socda dalka in xoogaa laga soo kabanayo oo dadku intooda badan ay ku baraarugsan yihiin in kalluunka uu faa'iido badan leeyahay xagga iibgeynta banaanka iyo isticmaalka gudaha marka loo isticmaalayo. Oo waxa waaye Soomaalida hadda waxaa ku soo badatay dadka qurbaha ka imaanaya ee dalka kusoo noqonaya, dadkaasa dadku waxay ka arkaan inay maaragtay kalluunka la gadanayo oo xaafadaha iyo guryaha lagu cunayo. Waxaa kaloo kusoo darsamay oo beryahan dambe la arkaya sanadihii ugu dambeeyey supermarketyo waaweyn oo modereena oo nadiifa oo iyaguna maaragtay kalluunka ku iibiyo dukaamanka ay leeyihiin oo agabkii loogu talagalo oo standardka aan barafka soo saaran kor saaran kalluunka oo kaasuna umaata qaalbaha ahaada laakiin dadaa gadanayo oo lacagta haysto, labadaasba hadda way ku soo zaa'ideen oo wala dhihi karaa intii hore way ka roontahay hadda kalluunku dadka qaar baa ku baraarugsan maa. Laakiin haddana caqabada badan baa jira maarto oo aan iskaga imaan doonno inaan ka wada hadalno.
Waa tahay marka injineer Ciidiruus Axmed Xasan, waa ogtahay oo abaar xun ayaa hadda ka jirta Soomaaliya, Soomaaliyana waxay leedahay xeebtaas sidaas u dheer, laba badweynta Hindiya iyo badda Cas. Marka sidee loogaga faa'iidaysan karaa maaragtay kalluunkaas ama malaaygaas dhex ceegaaga kuwa abaarta ay haysatay iyo kuwa aysan haysaninba, sidee uga faa'iidaysan karaan ama loogaga faa'iideyn karaa?
Abaartan Soomaaliya waa kusoo laalaabataa. Hadda ka hor waxa waaye 75 sano kale abaarta u dhacday oo baahsan ee ka dhacday dalka. Waxaana xasuustaa in dadka laga soo keenay maaragtay ilaa burcayo dhulkaas laga keenay oo loo soo gudbiyay dhanka iyo koonfurta Soomaaliya. Dadkii markaa waa la qaybiyey, qaarna beeraley laga dhigay, qaarna xoolo dhaqata laga dhigay, qaarna kalluumaysata laga dhigay. Hadda marka hadaan anaga rabno inaan dadkii abaaraha iyo dhibkan soo noqonoqonayo usoo barakiciyey, haddii la rabo in loo jaheeyo dhanka kalluunka waxay u baahnaanaysaa shaqo aada u adag oo aada u culus. Oo marka hore agabkina waa la rabaa, iyagina in la baro macankurada xataa dabaashi ma yaqaana badde in la baro sida looga shaqeysto sida kalluunka loo soo bixiyo. Marka takis time waqti dheeray ka qaadanaysaa taas. Marka anigu waxay ila tahay oo waxaan abaartan way ka bixi doonaan, waxay ila tahay kuwa ku jira hadda iskaashatooyin ku jira in gacan fiican la siiyo oo qalabkana laga bedelo, suuqyo badanna la sameeyo oo ay u iibgeeyaan. Meeshaan laba faktor aa jiro, wax soo saarka haddii la badiyo waxaan la helaynin meel lagu iibiyo iyo cidkaa iibsanayso. Taas waxaa kasii daran storage aan jirin meel la dhigo oo lagu kaydiyo oo qaboojiyihii iyo frigideerkii waxay wataan ma jiraan ayagana. Marka qofku wuxuu ka baqayaa haddii uu kalluun badan soo qabtana inuu galabta meel uu geeyo uu waayo oo marka ay ku qasato kalluunka inuu lacag yar ku gado. Marka waxay u baahan tahay markastaba waxaan la yiraahdo infrastructure-ka in wax laga bedelo oo la sameeyo wax la yiraahdo cold chain oo baabuurkii qaboojiyaha kusoo qaadaya oo qaboojiyaha kala keenaya in la helo, iyo boxisyadii oo iyaguna qaboojinta ku hayn kara kalluunka, iyo makiinadihii barafka sameynaya. Intaasba waxaa looga baahan yahay in laga taakulayo oo wax looga qabto. Hadda aniga waxaan joogaa in qaala hadlayaa meel la yiraahdo Buruc. Buruc waa meel laga xukumo maxaan kurada qandala iskaashato ayaan tababar siiyaa, waxaana tababarka u siiyaa oo markasta soo noqnoqonaya iyadana wax la yiraahdo maarta post harvesting fish losses. Yacni markii oo la aado in kalluunka lasoo qabto ama maaragtay lasoo jilaabto inta ay meesha badda ku jiraan waxyaalo fara badan oo khaladaad oo ka dhaco ayaga ayaa hadda lagu baraarujinayaa oo ay ka mid tahay good practice hygiene in oo loo isticmaalo marka aad badda aadayso doonta inay nadiif tahay, dharkaaga inuu nadiif yahay, gacmaha inay maartay kugu jiraan maartay guantes, lugaha inay kobo kugu jiraan, bahalku in la dhaqo oo maartay kaluunka in markasta la dhaqo u baahaya marka suuqa la keeno. Marka waxyaalahaas hadda maartay awareness laga siinayo maartay in dadku ay la socdaan oo agabka naftarkiisa oo maartay nadiifa iyo maxaan ku raadaa maartay ayagii oo nadiifa. Haddii labadaas la isku helo iyo boksisyadii ay ku soo qaadan lahaayeen oo ciidana cilada meesha kale hadda aniga aan joogo waxaan ku arkoohayaa malaha meel fish land and site layiraahdo kalluunka doomaha meel lagu soo xiro malaha. Midda labaadna suuq malaho, dadka meesha degan waa yaryihiin, dad yar waaye, market ma ka helayaan. Marka waxay usoo qaadaan boosaasay usoo qaadaan marka ay keenaan wixii ay soo helaan boosaasaa la wareegta marka oo markaa magaalooyinka kale inlandiga ah oo maarata aan badaha lahayn aa looga sii qaadaa. Laakiin weli waxaa yar conceptionka dadka cuno kalluunka yar weli nambarka sida la rabo maahan. Iyadana waxay u baahnaanaysaa awareness oo habeen iyo maalin in uu socdo oo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo laga sii daayo maarata oo muuqaalle iyo maxaan ku raada matala isugu daro iyo hadal isbado si dadka ay u ogaadaan ama ay ula socdaan in kalluunka uu faa'iido u leeyahay caafimaadkooda iyo jirkooda uu faa'iido u leeyahay, in uu haddana ka raqiisasan yahay hilibka. Meesha hilibka kiilada $5 la gadaa, kalluunka $2 la gadaa. Marka uu qaaliyoba waa marka mensonka oo dabaylaha ay kacsan yihiin oo doomaha ayna badda gelin, markaasuu kalluunka anaga ateena qaalkii oo ilaa $6-$8 u tagaa kiilad. Laakiin hadda xilligan October aan ku jirno ilaa ee laga gaaro mensonka kale laga gaaro, kalluunku wuxuu iska imaanayaa, aad u imaanayaa, waxaa yar marka damaandiga yar. Marka damaan diga yar yahay, dadka oo soo qaba production-ka hor looma qaadi karo.
Waayahay waa mahadsan tahay igu jir engineer Idrus. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawoola.
Assalaamu alaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga deegaanka Qansaxle oo hoostaga degmada Galdhogob gobolka Mulug. Aad baan u salaamayaa martida. Waxaan khabiirka weydiinayaa, Soomaaliya waxay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika. Waxaa xeebtaas dheer eegaaga khayraadka kala duwan, ama ha ahaado kalluun noocyadiisa kala duwan, ama haba ahaato gaaska dabiiciga iyo shidaal. Saasoo ay tahayna Soomaalidu waa ku ooman tahay mar walba abaaraha iska soo laalaabto, dadka Soomaalidu biyo iyo baalla-aan bay u dhintaan. Marka maxaa loo aanayn karaa in Soomaaliya xeebtaas dhererka badan iyadoo leh inay ka oomanaato oo dadkeedii abaaraha ay maxaan ku yiraahdaa gaajo iyo biyo la-aan iyo caafimaad la-aan u le-aanayaan? Umahadsantaa.
Waa salaamaya. Waana su-aal fiican oo maartay oo yacni aada u jirto soo noqoto su-aasha naftigeeda soona noqoto. Maxaa sababaayo? Sababta ugu weyn anaga kolleyba shaqsiyan oo intaasoo sano kusoo dhex jiran arkay waxa waaye lack of knowledge. Dadki wax cilmiya maba ulahaba dhanka kalluunka. Anaga dhanka beeraha iyo xoolaha dadku way yaqaanaan, laakiin kalluunka aqoontiisa way yartaa. Weliba zamankii hore cilad dhacday daraadeeda ayuu handicap u yahay kalluunka, oo dadka ka shaqeeya waxa la dhihi jiray waa dad maarata qabiil ahaan hooseeyo yar, waxba la kala qarsan maayo. Dhibkaas wuxuu keenay marka in kalluunka laga fogaado marka oo dadka kalluunka qabsada ay noqdaan dad kale oo dadka kale kaya ama maaragtay jinsiyada waxay Soomaalida isticmaalaan, qabiil bay isticmaalaan. Marka taas waxay keentay in aanba loo jeedin dhanka kalluunka. Meesha caalamku kalluunka uu noqday in hadda la kala xado oo badda inta lasoo qala la xaday, anagana waaba iska jiifna waa hurudna. Marka basically waxa ugu muhiimsan oo shuruudda ugu adag waxay tahay waqti waa in aqoonti la helaa, waa in la helaa iskuulaad farsamo oo kalluunka lagu barto iyo doomaha lagu barto oo badda lagu barto, waa in la helaa maart. Haddii kale waxa waaye meesha la joogayaa maart waa mid. Midda labaad waa in policy-ga dowladda iyo regulation-keeda iyadana ay bedeshaa, wax ka bedeshaa oo kor loo qaadaa awareness-ka iyo maxaan ku raadaa maaragtay taakulaynta dadka hawshaas qabanaya dowladda ay gacan siiso.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhawo walaal.
magacaygu waa Sawda Ilyas Cali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan injineer ay daruus weydiiyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ceeb u arka cunista kaluunka taasoo ila muuqata jahilnimo marka sidee lagu bari karaa muhiimadda uu kaluunku u leeyahay jirka iyo caafimaadka
waa maasantahay walaasheeda qaaliga aadad u maasantahay waana arin jirto anigu waxaan dhihi lahay qaybta ugu weyn waxa ka qaadan kara dhaqaatiirta Soomaaliyeed waliba kuwa bartay cilmiga oo la yiraahdo public health dadka barta ayaa la rabaa inay dadka u sheegaan in caafimaad ahaan kaluunka uu yahay nutrition aan inuu yahay waliba caruurta yaryarka islaamanka uur kale oo u fiican yahay in maarta ilmahuna ay maskaxiyan ay noqonayaan ilmo aad wax u baran karo oo firfircoon oo very active ah in noqon karo marka waxaa lagu baahanyahay dhaqaatiirtu inay maarta had iyo goor iyo idaacadaha dadka iskale oo ama kuwa dowladda haadaan ama kuwa kale haadaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta si hoos loogu dhigo cuqdadan laga qabo kaluunka iyo dadka ka shaqeeya cuqdada laga qabo horan usoo sheegay labadaas waa in meesha laga saaro waxaan loogu saari karaa in aan annaga dhanba aan u wada tagno oo aan sameyno maxaan ku rada maaragtay awareness wacyigelin fara badan in la sameeyo waxaan ugu horeynaya dhaqaatiirta ugu horeynaysa insha allahu tacaala
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad nagala socotaanna waa v o a waa tahay marka kalluumaysatadii ajnabiga ah kuwa la siiyey maaragtay shatiga iyo kuwa aan haysan ee sida sharci darada uga kalluumaysta xeebaha soomaaliya dhibaato intee la-eg ayay ku hayaan kalluumaysatada soomaalida ee u jallaabtaga badda
shirkadahan soo galo ajaanibta oo soo galaan waxaa ugu badan iiraan iyo waxaa ugu badan iyo yeman iyo south asia oo vietnam ay ku jiraan iyo maxaan thailand iyo taiwan iyo dhulkaasoo ay ku jiraan yimaadaan marka xataa waynagu xad gudbaan oo waxa waaye maaragtay alaabtii qalabkii ay meesha dhigteena laga tartaraa mana hadli karaan kuwo qaarkoodna waxaaba saaran shirkado qaarkood oo maxaan ku rada maarata niman soomaaliya ay mas-uul ka yihiin oo weliba waxaa laga yaabaa staff soomaaliya inay saaran yihiin oo hadday ku arkaan xabad kugu soo tuuri kara maa marka waxaan waa wax maaragtay jiro oo u baahan dowladdu inay wax ka qabato dowladduna keliyeed waxma qaban kartaa ayada naftirkeeda waxaa la rabaa federal governmentiga iyo member stateka inay wada shaqeyn karaan taasa hortar muhiim ah haddayna wada shaqeyn karin nin la arko wuxuu doonau sameyn haya marka wax socona mala marka waa in la helaa minister of federal state of fishery sectorka iyo minister of maxaan ku rada maaragtay member of state federal republic member of state
wasaaradda kalluumaysiga
iyo kuwa kale inay isla socdaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax wada go-aamiyaan oo mar kasta maaragtay la iska warqabo oo aan qolo qolofta kale ayna maaragtay aynan maaragtay wax ku diidin maaragtay taasa wax lagu gaari karaa oo howlna lagu qaban karaa haddii taas ayna jirin marka adigu marka federaalna iska xamaraan iska fadhina macno ay sameynaysa mala waxa la rabaa in la wada shaqeyn kara shanta gobol maamuleed iyo federaalka inay wada shaqeyn karaan oo yacni wax isdhaafsan karaan oo mar kasta coordination uu jiro dhexdooda maaragtay oo collaboration uu jiro taasa wax lagu gaari kara taas haddaan lahaynin waxwaa dhibaatadu waa sii soconaysa
waayahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowla
anigoo magacaygu yahay sharmaarke kooshin oo jooga magaalada Buusaaso waxaan khabiirkaa weydiinayaa kalluumaysato badan ayaa caqabada ka haysata inaysan helin agabka kalluunka iyo goobaha lagu kaydiyo kalluunka mararka qaar badda ayaa waxaa laga soo saaraa wax ka badan inta ay u baahnaayeen balse waxa ay ku qurmaan xeebaha taasoo dhib ku ah deegaankeenna iyo badda iyadoo dhibaato kalena ay kala kulmaan kalluumaysatadu
waa sax waay waana arrin aan la soconno oo aan haddana warbixinta aan ku daro hayo markaan shaqadan dhammeeyo warbixinta aan qorayo gunaanadkeeda waxaa ka mid a inaan caqabadaha sheego oo haystaan iskaashatooyinka kaluunka midan hadda inta aan ka qabanaya mooyaane kuwo kalena waxaan ka qaban doonaa kismaayan ka qaban doonaa shabeellada hoosaan ka qaban doonaa xamaran ka qaban doonaa waxaas markay dhammaadaanna aniga waxa waajib isaaran waxay tahay wixii aan la soo kulmay oo ay dhibaata oo dadkaana iiga sheekeeyeen inaan ku daro raboorka inaan ku daro laakiin go-aanku wuxuu ka go-aa dowladdu ka go-aa dowladda la rabaa inay arrintaasu markay ogaato inay wax ka qabtaan dadkaana ay wax u qabtaan haddii aan la helin ninka aqoonyaanka waxba kama qaban kara keligii laakiin waxaan wax ka qaban karo dadka oo sarsare oo dowladda ku jira ayaa la rabaa maaragtay inay ogaadaan dhibaatada lagu haayo hadda waa horan u sheegay nimankan hadda aniga aan la joogo ma haystaan meelay kalluunka kusoo xiraan oo storage no uma yaalo fishland side no uma dhisna kalluunku way soo qaadaan boosaas ay keenaan oo 4 hours ay u soo soconayaan agabki kale oo lagu qaadayna ma haystaan marka dhibaatooyin fara badan ah haysto san hor u sheegana kalluunka production fara badan ma sameyn karaan marka waxa waa demandiga baa iska yarba waxa ka qaadanaya baahanaya marka markasta waxa waa wixii aad debatan waa iska daadanayaan meel ay dhibtaan ma haystaan ciladaas way jirtaa waana qori doonaa insha Allah
ugu dambeyntii injineer Cabdirus adiga oo soo koobaya maadaama aad tahay khabiir kalluumeysi maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka kalluumeysatada iyo dawladda
walaa anigu waxay ugu la fiicnaan lahayd in dawladdu ay arintan u maartay dad u saarto oo guddo u saarto la soo baaro to anagu waxaan ku xunnahay waxba ma baarnaba waa in guddi loo saaraa soo baaro taga meel kasta soo ogaada caqabadaha haysto dadka kalluunka ka shaqeeyo soo qabto kuwaas kalima hataa kuwa iibiyo oo suuqa jooga iyagana caqabado kale haystaan oo ku saabsan xagga fayadhowrka iyo ku saabsan marka waxa la rabaa kow wasaaradda kalluunka khayraadka badda labo waxa waa municipality-ga oo iyagana shaqo weyn ku leh gobollada waaweyn marka la joogo iyo aqoonyahanada inta la isku daro in guddi la sameeyo soo baaro markaas feedback laguula noqdo marka madaxda laguula noqdo kadib ayaga markaa ay tilaabo qaadaan aniga waxay iga tahay maalintii dardaaran waxay iga tahay in dadkan yacni tabaalaysan oo kalluunkii lagu dhibaayo oo dhib badan haysto in loo gargaaro oo loo gurmado sida haddaba loogu gurmanayo dadka abaar kuwanay badda ka tagan oo iyagana badda abaar noqonana waa inaan laga hortaga waxay u baahan yihiin loo qabta wixii dhibaa in laga cilshaamato intaasoo kusoo foogilaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdirus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka tan iyo kulan ka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyeyna lana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadane ayaa sheegay in muddo kordhintii golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha guurtida in ay dhaawacday xiriirkii Somaliland ay la lahayd beesha caalamka. Xogeyaha warfaafinta wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaa u waramay wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Xiriirka caalamka saameyn weyn bay arrintaasi ku yeelatay dowlado fara badan ayaa inala shaqeeya ina caawiya Soomaaliland horumarkeeda iyo xasiloonideeda jacayl doorashaduna inagama caawiyaan waxyaabo badan bay inaga caawiyaan caafimaadka inaga caawiyaan tacliinta inaga caawiyaan biyaha inaga caawiyaan arrimaha amniga inaga caawiyaan iyagoo oo dantooda u arka in geeska Afrika iyo amnigu iyo xasiloonida la xajiyo xasilooni darada maanta halkan ka dhacdaa in Yurub iyo meel kastaba saameyn ku yeelanayso iyay garanayaan marka waxyaabaha sii daneeyaan dawladahaasi way ka biyadiideen go'aankaas waayo go'aankaasi kuma salaysnayn wax aqliga gala guddidii ama commissionkii doorashooyinku waxay yiraahdeen 9 bilood ayaanu u baahanahay aanu doorasho ku qabanno 9 bilood dee looma kordhinay 2 sannadood iyo 5 guurtidu isa siisay iyaa meeshii ka soo baxay waxa go'aamada ka muuqday waa go'aamo iska wax u qabsa ah golaha guurtida iyo madaxtooyada ku heshiiyay beesha caalamkuna saasay u arkaan guddigood waxay yiraahdeen ama ay ku dhawaaqeen in muddada ugu kooban ee 9 bilood ee commissionka lagu qabto doorashooyinka marka dhaawac weyn bay u geysatay
Soomaaliland kororsimada madaxweynaha iyo guurtiduba kuma cusba aad baad ugu celcelisaa 13 November waxaan la noqonaynaa ixtiraamkii madaxweynnimada iyo aan u hayna xukuumadda bal haddii si kooban u fasirto maxay 13 November ay tahay hawsha fulisa
13 November waa maalintii madaxweynaha looga fadhiyay inuu doorasho qabto madaxweynuhu isaga curyoomiyay guddidii iyo commissionkii doorashooyinkii hore waa commissionku ku faanayay waa commissionkii adduunka oo dhan laga majeertay waa commissionkii doorashada isku sidkanayd qabtay waa commission aad loo mahadiyay buu ahaa commission kala yimi anagu commissionkaasi markuu yiri 9 bilood baan u baahanahay waanu aqbalay laakiin waxaa jirtay dhistoorka iyo sharciga iyo curfigii Soomaaliland ka jiray iyo wixii la isku ogaa waxay ahayd in marka door muddo kordhini ay timaado ay noqoto lagama maarmaan in la isaga yimaado guurtidu waxay saari jirtay guddi 25 guddida 25 kii commissionka uu yeeli jirtay muddo la asteeyay bay la eegi jirtay asxaabta qaranka iyo xukuumadda loo yeeli jiray waxa loo yeeli jiray stakeholderska kale ee shirkadoonka golaha baarlamaanka guddigoodba waa loo wada yeeli jiray iyo ururada rayidka markaas talaal gurfeeyo la isu geeyay la keenay jiray markaasay ku dhawaaqi jireen muddo kordhin iminka sida doorkan ay sameeyeen guurtidu sida aan sheegay iska wax u qabso iyay
taas kuna qoto 13 November maxay tahay hawsha xisbiyada mucaaradka 13 November aad baad ugu dhagan tihiin
13 November aad baad ugu dhagan tihiin dad badan oo oranaya deere hirdiimaysa iyo waa maxay mahubaad qaadanaysan miya dagaalamaysan ayaa jira hub ka weyn sidii mujaahid Cali Guure yiri marka shacabka iyo aqlabiyadda shacab weynahi jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweyne biixi 5 ugu dambeeyay xukumeeyay ay yiraahdaan madaxweyne noomatiid hubka ka weyni ma jiro
xisbigii baa oranaya madaxweynaha hadalkaaga waxa ku jirtay in dadweyne oranaya
xisbiguna mowqifkaas uu taagan yahay taageerayaasha xisbiga iyaga oo 17kii ahaa 204 ma hadda yar iminkana aanu ku saadaalinayno 56 inay kor u dhaafeen 400kiiba kuwaasaa oranaya madaxweyne noomatiid waxa aanu faa'iideynaa inaanu ku soo dabaalo sharciga madaxweynaha iyanu faa'iideynaa waxaanu faa'iideynaa in mowqif adag la iska taago sharci burunta
wadameen xamuud aan jaamac galal xogayo roofinta xisbiga mucaaradka wadani 13 November waxa inaanay doorasho dhacayn madaxweynenimo cadeeyay gudigii doorashooyinka waana taageertayna waa soo dhaweysay mowqifka bal dadka u sheegsay isku qabadsiinaysaan in 13 November ee gudiga doorashooyinka mowqifkooda soo dhaweysay 9 qabsadeen inay ku qaban karaan idinkuna 13 November leedahay doorasho ha dhacdo ama madaxweynimo aqoonsano bal isqabadsii
anagu ma lihi anagu waxaanu leenahay muddada gudiga doorashadu ay astaysay haddaan doorasho lagu qaban waxaan ku soo noqonaynaa 13 November waayo waxa halkaan nooga muuqata in madaxweynuhu waxaan oo dhan uu u maleegay inuu tartan la'aan kursiga ugu fadhiyo 2 mashruuc laga wada shaqeeyay oo ahaa marka ma lihin 13 November doorasho la qaban kara waxaanu aqbalay 9 laakiin 9 kuma ekaan mar haddaanay 9 ku ekaan annaga mowqifka iyagu waxa weeyaan maalintii sharcigu asteeyay iyaanu taaganahay
xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani maxamuud jaamac galaal aad iyo aad baad mahadsan tahay
eedda xogayaha warfaafinta ee wadani maxamuud jaamac galaal waxaa ka jawaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cabdinaasir cumar jaamac oo u waramay qadar maxamed cakule
khadraadiyada kugu mahadcelinaya adiga iyo idaacadda faca weyn ee VOA-daba iyo halweynyanada kalaba de waxaan isleeyahay eedda iyo hadalkaasi waa mid uun golo kafuula oo aan loo eegin dal ahaan iyo dad ahaan taariikhdeena dimuqraadiyadeed haddaa dub ugu noqoto markii ugu horreeyay doorashooyin aynu galo intii aynu madaxbanaanideena la soo noqonay 2022 baynu dowladii doorashooyinkii ugu horreeyay u dhaqaaqnay muddada intaa la eg markaad eegto dunidu waynu ugu majeerataa aynu ugulama yaabto doorashooyinka madaxtinimo kuwa golo deegaan iyo kuwa baarlamaan ee aynu qabsannay madaxweyneyaal badan baynu farta ku bedelay dadkeennuna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxda marbacidda ay rabaan marka dhaawacaasi garan maayo waxay ugala jeedaan laakiin dunidu waxay mar walba diyaar u tahay inay geed socodka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya inay qayb ka noqdaan bay diyaar u yihiin horena gacan bay nooga siin jireen farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba iminkana diyaar bay u yihiin mar walba inay naga taageeraan wax condition iyo shuruudo ku xidhan ma jiraan doorashooyinka inaga ale iyagu ma laha dowladnimadeena inaga ale iyagu ma laha dowladnimadeenu waa mid ku socota dhaqaale iyo rabitaanka dadkeenna iyo cashuurta dadkeenna aanu ka urursano mid cid kale inoo soo dabuurso inoo keento maaha iyadoo intan ka tamar yarna waynu dadkeenna iyo dalkeenna waynu xanaanay dunidun iyadaa u baahan Soomaaliya in wax la qabsato nabadgelyada iyo dowladnimada inagu aynu aasaasanay baa dowladda dunida wax u ah oo dunidu hawadeena nabadgelyo ku marta dunidu baddeena aynu ilaashano iyo waxaanu samaysanabay nabadgelyo ku marta inaynu amniga nabadgelyo dhulka caagan argagixisada iyo dhibaatooyin kale dunida kale aafeeyey bay dunida dani ugu jirta Soomaaliland iyadoon dunidu wax kaalma dhaqaale iyo mid taageero kaleba aan ka haysan bay jirtay wayna jiri doontaa
wagartay wuse markaa idinku waxaa aaminsantihin inaanay muddo kordhinta kadib xiriirkii beesha caalamka wax dhaawacii soo gaadhay
resourcekeena haysanaa yar security-geeni been la daala dhacaynaa cid naga caawisaan jirin marka waa qodobka qoray dastuurkeena islay ugu qiimaha badan wax weeye inta aynu mature noqonayna dimuqraadiyadeenu ay waqti dheer jirayso ka maarmayno mar walba inaynu xeerar iyo qodobo sharci xillo madaxweynayaasha aynu dooranana shan sano aynu dooranna marka ku xigta shan kulun baa loo ogol yahay haddii laba sano farsamo ahaan inaga raacaan waa kacakufkeena iyo intaynu soo kabanayna dowladnimadeenu istaagayso marka anugu dhig weynu ma arko in ummadda balaayo looga dhigana ma aaminsani waa
laakiin waxaa jiray qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ama dalalka saaxiibka la ah somalilane ee dhinacyada dimuqraadiyadda iyo dhinacyada horumarkaba ka taageera inay ku baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan doorasho loo qabto in siyaasiyiinta somalilan ay wada hadal iyo miiska ku dhammaystaan arrimo ay ku kala duwan yihiin taasi miyaana idiin muuqan
aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa wax dhiblana ma sheegin weliba waxaad mooday intii hore inay ka koreen oo ursaasadka soo saaray midka koran buu ahaa oo aad moodaysa wacyiga jamhuuriyadda somalilan ka jira inay wax badan ka fahmeen ninkii dee akhriyay wuu garanayaa dowlad ahaana waanu ka jawaabno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo ah mas-uulka koowaad ee qarankan uga fadhiyo inuu doorashooyin dalka gaarsiiyo uu ka jawaabay wasaaradda arrimaha dibaddana way sii daysay war-saxaafadeed uu madaxweynuhu ku damaanad qaaday oo sida ugu dhaqsaa badan inay doorashooyinka ku dhacayaan shuruucda dalkana la ilaalinayo iyadoo lagala shaqeynayo doorashooyinkana hay-adda u madaxa banaan dalka inay qabato ah komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynuhu arrinkaa uu ka jawaabay waanu ballan qaado halkaasay ku dhex jirtay qoraalkii wasaaradda arrimaha dibadda sii daysay inuu la fadhiisanayo iyo daneeyayaasha siyaasadda jamhuuriyadda somalilan daneeyayaashana waad garanaysaa waa maanta waxaynu maraynaa marxalad aynu doonayno inaynu soo xulano asxaabtii saddexdii xisbi qaran ee tobanka sanoe dambe jiri lahaa marka sideed iyo toban urursaasadeed in ku dhowbaa maanta jira marka saddexdii hore ku darto dee brocesskaas aynu maraynaa walaal waay aragnimaynu u leenay doorashada madaxweynaha in la kordhiyo deegaanka waay aragnimaynu u leenay baarlamanka waynu u leenay meel alla meel aynu waay aragnimo ugu leenno kaga badbaadayna ma jirto haddaynu nidhaahno xisaabta ha loo kordhiyo
laakiin wasiir ugu dambeyn xisbiyadii mucaaridka ahaa waxay ku baaqeen 13 Noofembar laga bilaabo haddii aan waanwaan siyaasi imanin inaanay aqoonsan ahayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa tawarkeeda sheegsa miyaanay ka khatar badnayn arrintaasi aanay ahayn inaad wadahadal miiska afurtaan
way fududdahay in qof yidhaahdo kalsooni baa la noqonaya lakiin kalsoonidu hayaa maxay tahay 13 urur siyaasadeed baa maanta jira dadka doorashada urradoonkaabaa 100 jeer ka badan dadka doorashada madaxweynenimo doonaya inay cagaha dhulka ku hayaan baa u fiican oo iyaga mustaqbalkoodana u fiican inay doorashada urrada galaan baa iyaga u fiican oo ay halkaa ka soo tartamaan anu waxaan aaminsanahay si asluub leh haddaan u dhigo waxay ku diiday in xisbiyada mucaaridka doorashada urrada inay galaan waxa weeye gaar ahaan xisbiga wadan wuxuu u bereeri kari laayahay qaab dhismeedku ku waajihi lahaa hadduu galo maan jeclayn gudihiisa iyo internally inaan galo laakiin cabsi gudahooda ka jirta siday isu arrange garayn lahaayeen isu hagaajin lahaayeen ayay u diidayaan doorashada urrada inay galaan bishuba hortooda imano dadkiiyo dalkuba doorasho uruu baahayay jiritaankoodaan iyaga ku xidhan waayo waa xisbi weyn oo mucaarida 40% ka badan buu helay doorashadii hore madaxweynaha inay galaan ba ayaan kula talin lahaa anigu personally tala ahaan siin lahaa
aad iyo aad baad mahadsantay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan cabdinaasir cumar jaamac oo igu waramay magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
anu intaasi kanoo wareysayadaasi isku jawaabayay halkaad kala socotaana waa v o a heest waxaana ugu dambaysa heestan aad hadda maqlaysaan muusiga waa heestii bilan codka axmed rabsha iyo hiba maxamed ido hiba nuura intaan mar kale kulmi doono waa v o a dhammaan oo idin leh
kama bele
Bisa wada eda bado bili wa ushano Rabah naliyeh